Ֆայր 23. Թեյի ժամանակ տրամադրությունը փոխվեց։ Ավգուստինի մոտ նստած էր Արմենակը, որ նրա բաժակի մեջ լիկյոր էր լցնում, իստիկին Գոհարիկը նրա ափսեի մեջ ընտիր կարկանդակներ էր շարում։ Արմենակ, դու կհարբեցնես պարոն Լուսինյանին քո լիկյորներով, և նա անկարող կլինի նվագելու, ասաց Վիկտորիան։ «Մի բան, որ համապատասխանում է շատերի ցանկությանը», ասաց Ավգուստինը։ «Նույնիսկ իրեն ջութակահարի այդպես չէ, պարոն Լուսինյան», հարցրեց համազասպը։ «Այո, կցանկանայի, որ ինձ այս երեկո ազատեին այդ պարտականությունից». «Կարծում եմ, որևէ արգելք չկա Լուսինյանի ցանկությունը հարգելու համար», դիմեց Վիկտորիային համազասպը։ «Ոչ, ինչպես որոշեցինք, այնպես էլ կանենք. Պարոն Լուսինյանը միայն մի բան կնվագի, և դրանով կվերջանա վեճը», ասաց Վիկտորիան։ Թեյը մատուցել էին դահլիճում, երբ սերվիզը ավակեցին, Ավգուստինը շտապեց թոթափել իր վրա դրված պարտականությունը։ Դառնացած սրտով գրկեց ջութակը, վերհիշեց անհայտ կոմպոզիտորի մի գործը. Իտալիայում առաջին անգամ լսել էր այն մի շնորհալի ջութակահարի նվագով, այդ կտորը կոչվում էր «Հրեաների գերությունը Բաբելոնում»։ Այդ պիեսը խոր տպավորություն էր գործել Ավգուստինի վրա։ Մի ժամանակ նա շատ էր տարվել և անգիր էր արել այդ երաժշտությունը։ Ավգուստինը վերհիշեց հայր Գրիգորիսին, որ այդ նվագը լսելի շարունակ արտասվում էր։ «Արդյոք տեղին չէ նվագել գերությունը», մտածեց նա և սկսեց։ Դադարեց խոսակցությունը, դահլիճը դարձավ լսողություն։ Սկզբում մեղմ և մելամաղձիկ նվագը գնալով խստանում էր, կրկին մեղմանում, նորից բարձրանալու համար, ինչպես հողմահար ծովի ալիքները։ Ջութակի հնչյունները մերթ վշտահար, մերթ ցասկոտ, բայց միշտ ուզ գնացած գալիս էին մի վշտացած հոգուց, աղաղակում, հառաչում, ողբում և մարմրում հեռավոր հորիզոններում։ Նվագի անսովոր թափը, հնչյունների ողբերքը չհապաղեցին ազդել ունկնդիրների վրա։ Մի դաժան հանճարով Ավգուստինը շարունակում էր խոցոտել ոչ միայն ջութակի լարերը, այլև ունկնդիրների հոգին։ Արտասուքը վաղուց էր թրջել ավելի զգայունների աչքերը, տղամարդիկ և նրանց թվում Վիկտորիան աշխատում էին ընդդիմանալ արտիստի ներգործությանը, բայց հրեական թշվառ ժողովրդի այդ ահավոր ողբը ավելի ուժեղ էր նրանց կամքից։ Անզգալի իրենց համար ամենքը համակվեցին նվագի տրամադրությամբ, ամեն խոսակցություն դադարեց, ընդհանուր լսողության մեջ միայն ջութակն է շարունակում իր աղեխարշ ողբը։ Բայց ահա նվագը, հասնելով իր գագաթնակետին, սկսեց աստիճանաբար նվազել, ջութակի հնչյունները թեպետ շարունակում էին փոխանցվել հուսահատությունից զվարթության և վահատությունից սրտմտության, սակայն ընդհանուր տոնը շարունակում էր վայրեջքը, մինչև որ վերջին մեղմ և ցավագին հնչյունները կորան անհայտ հեռվում։ Նվագը դադարեց, Ավգուստինը ցած դրեց ջութակը դաշնամուրի կափարիչի վրա։ «Կեցես, Ավգուստին», ասաց Գեղամյանը, «լավ եք նվագում»։ «Այո, լավ է նվագում, բայց շատ տխուր եղանակ էր ընտրել», ասաց Սերգեյ Ավակովիչը։ «Արվեստներից ամենից շատ երաժշտությունն է ազդում մեր վրա. ինչով բացատրել այդ Արմենակ», հարցրեց համազասպը։ «Ենթադրում են, թե դա հետևանք է այն բանի, որ լսողության օրգանը ամենից մոտիկն է ուղեղին», ասաց Արմենակը։ «Բայց դա ճիշտ չէ, տեսողության օրգանն ավելի է մոտ». Բացի այդ, չնայած, որ գլխի անատոմիան ամենքի նկատմամբ միևնույնն է, մարդիկ երաժշտությունից միատեսակ չեն ազդվում. կան անհատներ, որ բոլորովին անտարբեր են։ «Համազասպ, մենք ուշանում ենք, մենք արդեն ուշացանք», ասաց Կատյան, «պետք է շտապել»։ Համազասպը նայեց ժամացույցին։ «Չէ, դեռ չենք ուշացել, բայց պետք է շտապել. դուք օրիորդ ցանկություն հայտնեցինք ընկերակցել մեզ, լոժայում 2000 տեղ կա, ով ուզում է թող մեզ միանա»։ «Ախ, չէ», ասաց Վիկտորիան, «այժմ ես ամենևին տրամադիր չեմ թատրոն գնալու, թեպետ Չեխովի այդ պիեսը շատ եմ սիրում դիտել»։ «Ինչ են խաղում», հարցրեց Հայկանուշը։ «Բալենու այգին», ասաց Կատյան։ «Շատ լավ են խաղում, օրիորդ, եթե չեք տեսել, մի կորցնեք առիթը», հրավիրեց համազասպ Հայկանուշին, դժգոհ Վիկտորիայի մերժումից։ «Շուտ, շուտ, աստված վկա, ուշացանք», կանչեց Կատյան։ Մի երկու րոպե հետո համազասպը, Կատյան և Հայկանուշը արդեն թատրոնի ճանապարհին էին։ Ավգուստինը, որ ամենից շատ էր ազդվել իր նվագից, քան որևէ ունկնդիր, սթափվեց և վեր կացավ հեռանալու։ «Դու էլ հո թատրոն չես շտապում», ասաց Արմենակը։ «Չէ, ես տուն եմ գնում», մանկական պարզությամբ պատասխանեց Ավգուստինը մի տոնով, որտի ծախարուցեց։ Ավգուստինը բարի գիշեր մաղթելով հեռացավ։ Դանդաղ քայլերով նա իջավ սանդուղքից, բացեց դուռը, երբ լսեց ետևում «Ավգուստին»։ Վիկտորիան էր կանչում։ Ավգուստինը կանգ առավ, աղջիկն արագ քայլերով իջավ և շշնջաց. «Ես եկա ձեզ բարի ճանապարհ մաղթելու»։ Վիկտորիան մեկնեց ձեռքը, Ավգուստինը բռնեց այն և տարավ դեպի շրթունքները, ջերմորեն համբուրեց։ «Շնորհակալ եմ, Վիկտորիա», ասաց նա և դուրս եկավ։ Վիկտորիան զգաց, որ աչքերը թրջվեցին, դուրս եկավ փողոց։ Պաղոթը պարուրեց նրան, դեռ երևում էր Ավգուստինի բարձր սիլուետը, որ արագաբար հեռանում էր։ «Ինչու ես այս արի, ինչու չգնացի թատրոն նրա հետ, համազասպի հետ, ինչ եմ ուզում ես, ինչ է սպասում ինձ»։ Վիկտորիան սրսփաց պաղոթի ազդեցության տակ, մտավ տուն, բարձրացավ վերև, գնաց իր սենյակը և հոգնած ու տանջված փռվեց մահճակալի վրա։ Վերադառնալով տուն, Գեղամյան ամուսիններն իրար հետ մտքեր էին փոխանակում իրենց այդ օրվա տպավորություններից, և իհարկե խոսակցության առարկան Լուսինյանն ու Վիկտորիան էին։ Ով կհանդգնի սրանից հետո մեղադրել Վիկտորիային, որ նա տարվել էր Լուսինյանով։ «Այդ տղանի շնորհքով ու տաղանդով գլխահանկանի 10 Վիկտորիաներ», ասաց Գեղամյանը։ «Դու այնպես ես խոսում, կարծես հարցը անցյալի մասին լինի», նկատեց կինը։ «Այժմ նրանց միջև խզում կա», ասաց Գեղամյանը։ «Իհարկե դժվար է ասել, թե ինչով կվերջանա. համենայն դեպս Վիկտորիան այս երեկո շատ խիստ և անարդար էր Լուսինյանի վերաբերմամբ»։ Տիկին Աշխենը բնատուր խելքով օժտված կին էր, չուներ բարձր կրթություն, խոր զարգացում, սակայն շատ շրջահայաց էր և դիտող։ Այդ երեկո նա համարյա թե չէր մասնակցում ընդհանուր զրույցին, բայց ոչինչ չէր վրիպում նրա սրատես աչքերից։ Նա կանացի բնազդով ավելի շատ բան նկատեց և գուշակեց, քան թե ինտելիգենտ ամուսինը։ «Ոչ մի խզում էլ չկա», ասաց նա ամուսնուն։ «Վիկտորիան խելագարի պես սիրում է Լուսինյանին, և այդ զգացմունքից ազատվելու ջանքերը ոչ մի հետևանքի չեն հասցնի. Վիկտորիան զուր տեղն է տանջում իրեն և վշտացնում Լուսինյանին»։ «Արդյոք չես սխալվում, Աշխեն, դու չնկատեցիր ինչ լեզվով էր խոսում Վիկտորիան Լուսինյանի հետ, ինչ ուզում ես ասա, դա սիրո լեզու չէ»։ «Ես շատ բան նկատեցի, Հովանես, ինչ որ քեզանից աննկատ մնաց. ես քեզ ասում եմ, որ աղջիկը շատ լուրջ կերպով սիրահարված է այդ տղային. ինչ նշանակություն ունի նրանց լեզվակռիվը»։ Գեղամյանը սկսեց ծիծաղել։ «Դու մի քիչ երևակայությանը զոր ես տալիս, Աշխեն»։ Առանց ուշադրության առնելու ամուսնու խոսքը, տիկին Գեղամյանն ավելացրեց. «Ինչպիսի հանճար է լինի քո այդ Լուսինյանը, ես կգերադասեի Վիկտորիային տեսնել Հարությունյանի հետ ամուսնացած. նրա հետ Վիկտորիան բախտավոր կլինի անկասկած, իսկ Լուսինյանը հանելուկ է, վտանգավոր մարդ. Վիկտորիան նրա երեսից դեռ շատ պիտի տանջվի, այ կտեսնես», համոզված ասաց տիկին Աշխենը։ «Չէ, ես քեզ հետ համաձայն չեմ», ասաց Գեղամյանը, և դրանով էլ վերջացավ խոսակցությունը ամուսինների մեջ։ Գլուխ 23-րդ Դավադրություն Երեկոյան ժամին Էլիզայի գորգերով, վարագույրներով և ընտիր կահավորանքով զարդարված սենյակում մի կանաչ կերպասով ծածկված սեղանի շուրջը նստած ցած ձայնով զրույց էին անում Էլիզան և Վռամ Աղաբեկյանը։ Չնայած որ սենյակում ուրիշ ոչ ոք չկար, դուռը դրած էր և ծանր վարագույրներով ծածկված, խոսակցությունը շատ զգուշությամբ էր տարվում, կարծես դավադրություն էր կատարվում։ Վռամ Աղաբեկյանը, Պոլիտեխնիկումի մաթեմատիկայի դոցենտը, կարճ ոտքերով և ճաղատ գլխով մի մարդ էր։ Նրա տարիքը կարելի էր ընդունել 45-50։ Դիմագծերը աչքի զարնելու չափ անկանոն և աններդաշնակ էին։ Ճաղատ գլխի հանդեպ թավ հոնքեր, մանր աչքերի հանդեպ մեծ քիթ և լայն բերան, ընչացքները խուզած էին և մորուքը ազիլաց։ Աղաբեկյանը խնամքով էր հագնված, սակայն մարմնի տկարությունը երևում էր նույնիսկ վարպետ դերձակի ձեռքով կարած հագուստի տակ։ Խոսելու ժամանակ Աղաբեկյանի շրթունքների անկյուններում հավաքվում էր թացություն, որ նա աննկատելի կերպով միշտ սրբում էր նուրբ թաշկինակով։ Զրույցի ամբողջ ժամանակ նրա ցանկասեր հայացքը սահում էր խոսակցի փարթա մարմնի վրայով։ Էլիզան, որ հեռու էր տղամարդկանց մեջ ողջախոհություն փնտրելուց և սովոր էր նրանց կրքոտ հայացքներին, ճնշված էր զգում իրեն խոսակցի պակշոտ հայացքների տակ։ Վռամ Աղաբեկյանը ամուրի էր։ Հարությունյանների հետ նա ծանոթացել էր Պոլիտեխնիկումում, որտեղ նա նույնպես դասեր ուներ, վայելում էր հմուտ մանկավարժի և մաթեմատիկոսի հրճակ։ Լինելով Հարությունյանների տանը, նա ծանոթացել էր Էլիզայի հետ և ամեն կերպ աշխատել նրա մտերմությանը և բարեկամությանը արժանանալու։ Աղավեկյանը խելոք մարդ էր, հետաքրքիր խոսակից, միշտ քաղաքավարի, երբեք թույլ չէր տալիս, որ իր խոսքերի, պատմության, սրամտությունների մեջ որևէ կերպ արտահայտվի իր մոլի ցանկասիրությունը։ Էլիզան առիթ չուներ նրանից զժգոհելու, սակայն Աղաբեկյանի արտաքինը չափազանց վանող տպավորություն էր թողնում Էլիզայի վրա, և Աղաբեկյանը հուսահատվում էր։ Խոսակցության նյութը համազազ Հարությունյանի մի փայլուն ելույթն էր դատարանում մի գործի արդիվ, որի մասին քաղաքում այդ օրերը ամեն տեղ խոսում էին։ Աղաբեկյանը գիտեր Էլիզայի թույլ կողմը և առիթ չէր կորցնում երկինք բարձրացնելու համազասպին։ Այդ մոմենտներին Էլիզան մոռանում էր Աղաբեկյանի արտաքինը և ժպիտով լսում նրա գովեստները իր եղբոր մասին. «Ինչու չի ամուսնանում, կամ չեք ամուսնացնում համազասպին»? մտերմաբար հարցրեց Աղաբեկյանը։ «Ախ, մի ասեք, պարոն Աղաբեկյան, դա իմ ցավոտ կողմն է. Շատ եմ աշխատել այդ ուղությամբ, շատ եմ աշխատում և հիմա, բայց ինչպես տեսնում եք, հետևանքի չեմ հասել, շատ դժվարահաճ է համազասպը»։ «Եվ իրավունք էլ ունի», հարեց Աղաբեկյանը։ «Բայց և այնպես», ավելացրեց նա, «մեր քաղաքը բավական մեծ է, ընտրություն կարելի է անել ձեր օգնությամբ իհարկե»։ «Իհարկե կարելի է անել, և արել եմ, բայց այս կամ այն առարկությամբ համազասպը ճողոպրել է»։ «Պետք է շարունակել այդ ուղությամբ, համազասպի տաղանդը նորմալ ճանապարհով զարգացնելու համար պետք է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որոնց մեջ ամուսնությունը, կինը առաջին տեղն է բռնում»,» ասաց Աղաբեկյանը, և նրա հայացքը իր դիտավորության հակառակ կրկին սահեց Էլիզայի վրայով։ Սակայն զրույցի առարկան Էլիզայի սրտին շատ մութ էր, և նա պատրաստ էր այդ վարկյանին ներել խոսակցին ամեն անիմաստ և կրքոտ հայացքի համար։ «Եվ ես շարունակում եմ, պարոն Աղաբեկյան, այժմ էլ ես ունեմ մի այնպիսի ընտրություն, որի դեմ առարկելը մեղք է»։ «Ով է»?» հարցրեց մտերմաբար Աղաբեկյանը, երկարացնելով իր այլանդակ դեմքը դեպի խոսակիցը։ «Սերգեյ Մելիքյանի աղջիկը, Վիկտորիան, ճանաչում եք»։ «Ինչպես չէ, բժիշկ Արմենակի քույրը»։ «Ավելի լավ ընտրություն դժվար է երևակայել», ասաց Աղաբեկյանը։ «Ես նրան տեսել եմ, չքնաղ մի արարած է, լավ ընտանիքից, կարծեմ բարձրագույն կրթություն ունի, էլ ինչին է նայում եղբայրդ, ի՞նչ է առարկում»։ «Այս անգամ համազասն էլ գտնում է, որ ընտրությունը անխոցելի է, բայց այժմ էլ ուրիշ արգելք է հրապարակ եկել, մի արգելք, որ ես հույս ունեմ հեռացնելու»։ «Ի՞նչ արգելք»?» հարցրեց Աղաբեկյանը։ «Մրցակից», ասաց Էլիզան և շարունակեց. «Վերջերս լույս է ընկել մի օտարական, բժիշկ Արմենակի Արտասամանյան ծանոթը, որը գրավել է Վիկտորիայի ուշադրությունը. իհարկե այդ պարոնը համազասպի ճկույթը չարժե, բայց այդպիսի խնդիրներում, գիտեք, շատ անգամ ոչ թե տաղանդը, խելքը, նույնիսկ կարողությունն է դեր խաղացողը, այլ բոլորովին այլ բաներ, ասենք մի ջութակ և այլն»։ «Այդ մեկը հո շատ ճիշտ է. երբ գործ ունես մի աղջկա, մի կնոջ հետ, երբեք չես կարող վստահանալ քո շնորհքին և ընդունակությանը. մի լխպոր կարող է քեզ այնպես ետմղել, որ ամենևին չես էլ զգա, թե ինչպես մնացիր ետևի պլանի վրա»։ Աղաբեկյանը այդ խոսքերն ասաց շատ հուզված շեշտով, որոնք ցույց էին տալիս, թե այդ կարծիքը բխում է նրա անձնական փորձից։ «Խնդիրն էլ դրանումն է», ասաց Էլիզան. «Դա դատական պրոցես չէ, որ համազասպը վստահորեն կարողանա մրցել յուրաքանչյուրի հետ. այստեղ մի աղջկա կապրիզ է. ի՞նչ պիտի անես»։ «Ո՞վ է այդ մրցակիցը»,» հարցրեց Աղաբեկյանը։ Նրա հայացքը կրկին սողաց Էլիզայի դեկոլտեի խորքերը։ «Դուք չեք ճանաչում պարոն Աղաբեկյան, նա նոր մարդ է քաղաքում, նրա ազգանունն է Լուսինյան»։ «Լուսինյան»?» կանչեց Աղաբեկյանը։ «Սխալվում եք, տիկին Էլիզա, ես նրան լավ եմ ճանաչում»։ «Հը, Լուսինյանը»։ «Դուք, տիկին Էլիզա, թերագնահատում եք Լուսինյանին, նա վտանգավոր մրցակից է»։ «Ուրեմն դուք ճանաչում եք նրան և գտնում եք, որ հեշտ չի լինի նրան տապալել այս խնդրում»։ «Չէ, հեշտ չի լինի»։ «Ահա այս դրության մեջ է համազասպի ամուսնության գործը», ասաց Էլիզան մելամաղձոտ։ «Երբ ես ասում եմ հեշտ չի լինի, այդ չի նշանակում, թե անհնար է վերացնել այդ արգելքը, միայն թե պետք է օգնության գալ համազասպին»,» շարունակեց Աղաբեկյանը։ «Ինչ պետք է անել, ես ոչինչ չեմ կարողանում մտածել»։ «Պետք է այնպես անել, որ Լուսինյանը կորցնի Վիկտորիայի աչքում ամբողջ իր հրապույրը, պետք է»։ «Նա հաճախ է լինում Մելիքյանների տանը»,» իր միտքն ընդհատելով հարցրեց Աղաբեկյանը Էլիզային։ «Ասում են հաճախ է լինում»։ «Ուրեմն պետք է կտրել նրա ոտքը Մելիքյանների տնից»։ «Այդ հեշտ է անելը»։ «Ինչպես կարող եմ կտրել Լուսինյանի ոտքը Մելիքյանների տնից»?» Աղաբեկյանը մտախոհ էր։ «Ինձ թվում է, թե այս խնդրում ես կարող եմ օգտակար լինել ձեզ»,» շշնջաց Աղաբեկյանը, և նրա վաշոտ աչքերը ներկացրին Էլիզային, որը սակայն քիչ չէր հետաքրքրված նրա խոսքերով, որպեսզի այդ նկատի։ «Ինչ կերպ, պարոն Աղաբեկյան»,» հարցրեց Էլիզան հետաքրքրված։ «Ինձ համար էլ դեռ պարզ չի, թե ինչ կերպ. մի երկու օր հետո ես ձեզ կհայտնեմ այդ մասին»։ «Շատ շնորհակալ կլինեմ, պարոն Աղաբեկյան»,» Էլիզան ժպտաց, և Աղաբեկյանը հալվեց։ Վռամ Աղաբեկյանը չափազանց նախանձոտ մարդ էր։ Բնավորության այդ գիծը գնալով զարգացել է նրա մեջ և ստացել էր ախտի կերպարանք։ Աղաբեկյանին թվում էր, թե խոստովանել ուրիշի արժեքը նշանակում է նվաստացնել իրեն։ Նա մեծ զողողություն էր համարում այն հանգամանքը, որ բացառություն էր անում Հարությունյանի նկատմամբ, ընդունելով նրա շնորհքը և ընդունակությունները, բայց նա այդ անում էր ոչ անշահախնդիր սրտով, այլ Էլիզայի հրապույրների համար։ Այդ նախանձը իր գագաթնակետին էր հասնում, երբ խնդիրը վերաբերում էր իր մասնագիտությանը։ Ընդունել այդ ճյուղում մեկի հեղինակությունը նրա համար միանգամայն անկարելի բան էր։ Դա նրան կպատճառեր բարոյական և ֆիզիկական տանջանք։ Լուսինյանի երևալը, իբրև մաթեմատիկոսի, ինքնըստինքյան դուր չեկավ Աղաբեկյանին, իսկ երբ խնդիրը դրվեց Լուսինյանին հրավիրել Պոլիտեխնիկում որպես մաթեմատիկայի դասախոս, Աղաբեկյանը այդ ընդունեց իբրև անձնական վիրավորանք։ Լուսինյանին նա չէր տեսել, ոչ էլ Լուսինյանն էր նրան ճանաչում։ Պոլիտեխնիկումում ազատ ժամեր շատ կային, և Լուսինյանի հրավիրվելով Աղաբեկյանը որևէ վնաս չէր կրի, բայց Լուսինյանի իբրև արտասահմանից եկած գերմանական կրթության գիտնականի ներկայությունը նրա համար անհանդուրժելի էր։ Լուսինյանին որևէ կերպ վարկապեկելու գաղափարը Աղաբեկյանը վաղուց էր փայփայում։ Ժամանակն ու ձևն էր մնում ընտրելու։ Էլիզայի պատմությունը նրա համար մի հայտնություն էր, որ վերջ էր տալու նրա տատանումներին։ Բախտի բերմամբ Աղաբեկյանի և Էլիզայի ցանկությունները զուգադիպում էին։ Իրականացնելով իր ծրագիրը, Աղաբեկյանը հանկարծ անսպասելի կերպով բավարարած կլիներ նաև Էլիզայի ցանկությունը, և դրանով Աղաբեկյանի համար նոր կարելիություններ էր ստեղծվում Էլիզայի վերաբերմամբ, որը մինչև այժմ պահում էր Աղաբեկյանին որոշ տարածության վրա և բացեի բաց մերժում էր որևէ ակնարկ իր ապագան միացնելու Աղաբեկյանի հետ։ Առանց հետաձգելու խնդրի լուծումը, Աղաբեկյանը երկու օր հետո նույն սենյակում, նույն ժամին, պարզում էր Էլիզայի առաջ իր ծրագիրը, իր անելիքի կարևորությունը և դժվարությունը։ Նա թերևս չափազանցում էր սպասելիք հատուցումը ծանրակշիր դարձնելու դիտավորությամբ։ Լափելով իր անհակ հայացքով խոսակցի իրաբույժները, Աղաբեկյանը դավադրական ձայնով ասում էր. «Ինչպես անցյալ անգամ ասացի, խնդրի կարևոր կողմն այն է, որ վարկաբեկենք Լուսինյանին Վիկտորիայի աչքում, թե այդ որքան կհաջողվի ուրիշ խնդիր է, բայց ամենից կասկածից դուրս է, որ Լուսինյանին վարկաբեկելով հասարակության աչքում, վարկաբեկած կլինենք նրան և Մելիքյանների աչքում, իսկ դա ամենակարևորն է, Զրկվելով Մելիքյանի տունը ամենուր այցելելու հնարավորությունից, վարկաբեկված Լուսինյանը շուտով կանհետանա Վիկտորիայի հորիզոնից, իսկ դուք, տիկին Էլիզա, իհարկե չեք քնի և կոգտվեք հանգամանքից։